Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 23-nji noýabr, Gepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Türkmenistan'a resmi safara verildi. Aşgabatda Türkmen adarı gepleşikler geçirildi. Türkmenistan'a rayetler ve çağalar tarihil arçalarını bedemek için pul tölümeğe mezur ediliyor. Aşgabat'ın sport mekteplerinin talimçileri okulçularını kinoteatrları eltmeğe borçlu edildi ve beylekim alımatlarımız dinler bilirdiniz. Odori günün tarihlerini dinler, olurlu hizmen yoksun anı urvan tanşı diyar. Sawutly jurnalist Cemal Khashoggi'nin ölümüne hakiki jogapkärlärin ählisinden Hökman Hasap soralmaly Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Federica Mogherini 22-nji noýabrda aýtdy. Birleşen Ştatlarda yerleşen Washington Post gazetinin kommentator we Sowet hökümetiniň tanqidçisi bolan Khashoggi 2-nji oktýabrda Istanbuldaky Sowet konsulluğuna öldürildi. Saud resmiler onun ölümünü kezzap agentlerin üstüne attılar ve tez giydirilen şahzade Muhammed bin Salman'ın bu operasyadan havarsız olanlığına ettiler. Riyad bu iş bilen ağırlıkta 20 adam tutsa getti. Oların başısında ölüm cezasının verilmek soruluyor. Türkiye bu ölüm buyuran adamların cevap karşılığı çekilmek vardı gayta gayta çağırış etti. Ama şahzade Muhammed'i gön ayıplamaktan saklandı. Bu ilkenç cinayete hakiki cevapkarlardan Hökman Hasap sorulmalıyıp Muhirin Ankara'da Türkiye'nin daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu bilen bile çıkış eden metduat yığınağına etti. Orsiyetin harbi antoğulluğunun gurunun başlığı Igor Korobov çınlakay ve uzak kastalıktan son aradan çıktı deyip Rus medyası 21. noyarda Korunmak Ministerliğine salgılanıp havar verdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Korobov'un ölümü boyunca başka detaylar açmadı. Ministerlik 62 yaşında Korobov'u acayip adam Orsiyetin vefalı oğlu ve öz yurdunun vatancı hükmünü hasiyetlenirdi. Günvatar gurunu Orsiyetin harbi antoğulluğunu gözden çıkınç hücumlar tapkırına güneledi. Britanya bu antoğulluğunu olarak Rus içalisi Sergey Skripal ve onun kızını Angliya'nın Salisbur şehrine zehirlemek sinansını ayıpladı. Niderlandlar olsa bu gullugun kimiki yaraqların global gödökçülük kuruluşunu dövmeğe finansanlığını öne sürüyar. Abasanın Antov agentlikleri gurunun 2016 yıldaki Amerikan prezident saylovlarını bozmak finansını edenliğine ediyar. Ortiyet bu ayıplamaları ret etti. Taliban Owgan harbi konvoyuna hücum edip Batkid vilayetinde 4 eskeri öldürdü deyip resmiler 22 noyabrda aittiler. 22 noyabrda vilayet payitahty Kalaýanow'un içinden geçip barýan harbi konvoya karşı kurulan Taliban hücumu neticesinde öldürülenlerden başka 7 eskeri yaralı boldy deyip Batkid vilayet kengesiniň agzasy Muhammed Nasir nazar aýtdy. Başka bir hadisede 21 noyabrda Owganistanyň ýürüýte güýçleriniň Logar vilayetinde Talibana karşı geçirýän operasiýasy mahalyna NATO'nun Hova darbasını urmak soruldu. Vilayet Kengesinin başlığı Muhammed Nasir Kırat, Hova darbası neticesinde 10 adamın öldürülenliğine aitti, ama ölenlerin arasında asuda adamların bolup bolmanlık bağdavat aydın bolmadı. Hıtay polisiyası Demirgazık Günnogor Hıtay'da mektevin işigin nakit sağaların üstünden maşin sürüp ağzından 5 sağanı öldüren, 18 sağanı yaralan sürücüyünü tutsak etti deyip devlet medyası 22. noyabrda havar verdi. Sürücüyünün beyli hareketi neyem için baş koşanlığı məlim değil. Reuters havar urluğu yerli polisiyadan ve hakimiyetlerden hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Sosyal medyada peyda olan emma tasdiklanılmadık videolar maşinin yolun ters tarafı öğürlüsünü ve sağaların üstüne barışını görkü. Hatayda çınlaka yol köçü hadiseler köp bolýar. Şu ayın başında Chongqing vilayetinde bir sürücü yolagçy bilen dagwalaşandan soň avtobus köpürden agdyrylyp we adynyň 13 adam helak boldy. Gazak prokuror Odalk Banker 2004-nji ýylda bank turan ählemiň, ýagny bytanyň başlygy Yerjan Tatişowyň öldürilmegini guramakda ýeplenýän Muhtar Abliýazow ömürlik tutsaklygyň berilmegini sorady. Gazakstanyň BTA bankynyň Odalk başlygy Abliýazow Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň tanymal garaşdaşy bolup durýar. Ol 5 milliard dollar ogurlugyna guman edilip Gazakstan Orsiýet we Ukraina tarapyndan gözlenýär. Abliýazow 2009-njy ýylda näher daşary ýurtda ýaşaýar. Ol pul ogurluk aýplamalaryny siýasy sebäpli diýip red etdi we tokmada adam öldürmek barada buyruk berenini barada aýdylýanlary ýalan niýetlendirdi. Soňky ýyllarda howpsuzlyk aladalary ýa-da siýasy ýygyrlanmalar sebäpli Gazakstanyň ençeme siýasatçy we aktivist daşary ýurtlara gaçyp çykdy. Siz habarlar dinledi.